Божий благослов. Лепо раз ми всі заєдно. Бог благослови. Има пуно дєчице. Ви ще сад имате кршчанско друштво. Прві пут нам є і да се Саша вратио с обітелі. Тако нека вас Бог благослови. Јако смо сретни ради тога. Били смо тужни кад сте ішли, нисмо вам ништа рекли. Ali možemo reći da smo sretni kad ste se vratili. Evo, neka vas Bog blagoslovi, evo da smo zajedno, služimo Bogu i spremamo se za uznesenje, jel tako? Ajmo, pognu glave, Saša, možeš se pomoliti, a?
Može. Naš nebeski večni Gospode Isuse Hriste, Bože, hvala ti Bože, jer smo se okupili danas ovdje, Gospode Bože, da čujemo od tebe, Gospode Bože, i Gospode, mi vjerujemo, Bože, da smo čuli u ovo vrijeme, Gospode, glas od Tebe, Bože. I danas, Bože, ponavljamo opet što je prorokovano, Gospode, ne dodajemo ništa tome, Gospode.
Amen.
Bože, slušamo opet isti taj glas koji je došao sa neba, Gospode, Bože. Nije od čovjeka, nije od crkve, nije od organizacije, Gospode. I vjerujemo, Amen. Bože, gdje je Tvoja riječ, Gospode, da si Ti sa nama, Gospode. Jer si rekao, nikada vas neću ostaviti, ni zaboraviti, Gospode, Bože. Bože, predajemo Ti ovu službu, Gospode Bože, predajemo Ti propovjednika, predajemo svakog vjernika i one koji slušaju, Gospode, i svi mi imamo potrebe, Gospode, koje Ti znaš, Bože. Molim Te, Bože, da ispuniš naše potrebe, Gospode, ne ono što mi želimo i mislimo da je dobro, Gospode, nego što Ti znaš da je dobro za nas, Bože. Predajemo sve Tebe u ime Isusa Krista. Amen.
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 Thank you. Thank you.
nedelje, 24. poglavlje. Od 13. stiha možemo pogledati. Luka 24.13. I gle, dvojica od njih istoga su dana putovala u selo koje se zove Emaus, koje je bijaše 60 stadija od Jeruzalema. I razgovarahu međusobno o svemu što se bilo dogodilo. I dok su tako razgovarali i raspravljali, približi im se sam Isus i pođe s njima. Ali njihovim očima bi uskraćeno prepoznati ga. I reče im on, što to putem međusobno razgovarate i zašto ste žalosni? Odgovarajući mu, jedan od njih čije ime bijaše Kleofa, reče, da si ti samostranac u Jeruzalemu, pa nisi saznao to što se u njemu dogodilo ovih dana. I reče on, što to je, rekoše oni, ono s Isusom Nazarečaninom, koji bijaše prorok silan u dijelu i riječi pred Bogom i svim narodom. I kako su ga svećenički glavari, naši upravitelji, predali da bude osuđen na smrt i razapeli ga. A mi smo se nadali da je on onaj koji je trebao otkupiti Izrael. Osim svega toga, danas je već treći dan od kako se to dogodilo. A i neke od naših žena nas buniše, vrlo rano su bile kod grobnice, ali su, našavši njegovo tijelo, došla i rekla da su im se ukazali anđeli koji rekoše da je on živ. I otišli su neki od naših do grobnice i našli onako kako su žene rekli, ali njega nisu vidjeli. Sada im on reče, o bezumni srca spora da vjerujete sve što su rekli proroci. Nije li Krist trebao to pretrpjeti i ući u svoju slavu? I počevši od Mojsija i svih proroka protumačimo u svim pismima ono što ima o njemu. I približiša se selu kamo su išli, a on se napravi kao da će ići dalje. Oni ga nagovarahu, rekaše, ostani s nama, jer blizu večer, dan je na izmaku. Juđe onda ostade s njima, i dok bijaše s njima za stolom uze kruh, blagoslovi, razlomi i dade im ga. I otvoriše im se oči i prepoznadoše ga, a on iščezne od njih. I rekoše jedan drugome, nije li gorjelo srce u nama dok nam je putem govorio i dok nam je razjašnjavao pisma. Istoga trena se digoše i vratiše se u Jeruzalem te nađoše okupljenu jedanaestoricu i one koji bijahu s njima, kojim rekoše, zaista je uskrsnuo Gospodin i ukazao se Šimon. Na to oni ispripovjediše ono s puta i kako su ga prepoznali u lomljenju kruha. Molim, dragi Gospodi Bože, mi te želimo zamoliti da razlomiš svoj kruh danas ponovno, Gospode, svoj duhovni nebeski kruh. Ti si taj kruh koji si išao s neba, Gospode, i da te prepoznamo u tvojoj riječi, da nas nahraniš danas, da povedeš kroz istine tvoje riječi, Gospode, i da nas ohrabriš u kršćanskom hodu, da odemo odlučni, da ti služimo i svjedočimo za tebe. Molimo te u ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Evo, možete sjesti. Samo kao kratki podsjetnik, kako se sjećate, mi smo prošli put govorili o dvije žene koje su krenule na Studenac. Išle su same, kasnije od svih ostalih. I znamo da po običajima je bilo tako da su pravedne žene, one koje su bile djevice, ali tako išle ranije na Studenac, dok su žene koje su živjele nemoralno, nisu imale pravo ili nisu se družile, bila je segregacija između njih i nisu išle s njima zajedno, nego poslije. I mi smo vidjeli da prvo kaže da jutro prije nego što je Marija srela anđela koji joj se ukazao. Taj dan prije ona čitala nakon službe tekst iz Izaije 53 koje nam kaže dijete nam se rodilo. I da je Marija, da je taj stih, taj tekst toliko uhvatio njezino srce, da nije mogla spavati, da je ujutro zaspala i krenula je sama, pognute glave, duboko u mislima, razmišljajući o pismu koje će se tad ispuniti. Isto tako vam prorok kaže da je žena na Studencu koja je išla, razmišljala o tome da pismo kaže da Mesija mora doći. I pismo nam kaže da je Bog poslao svog sina Krista za Samariju, da mu je skrenuo put kojim je išao, radi toga što je netko u Samariji razmišljao o pismu. Kaže prorok, cijelu noć ona nije mogla zaspati zbog toga. Dijete nam se rodio, sin nam je dan. I sljedećeg jutra spavala je do kasno i bila je zakasnila otići na Studenac. I dok je sunce izlazilo, išla je svojim putem ulicom, izgledalo je kao da nema nikoga okolo i razmišljala je o pismu. I obično kad mi razmišljamo, kaže prorok, kao što vidite, ovdje smo pročitali tekst iz Luke 24, da su ova dvojica na putu za Emaus razmišljali i razgovarali o njemu i onda im se on ukazao. Kaže, vjerujem da je to razlog što ljudi nemaju pobjedu u svom srcu koju bi trebali imati jer su njihove misli na drugim stvarima. Kaže, neka naše razmišljanje bude u našem srcu bude ugodno tebi, Gospode. Razmišljam i kaže, mislim i vjerujem. Kad bi razmišljali o njemu, on bi nam se približio. I pismo kaže, približite se Bogu i on će se približiti vam. Prorok kaže, vjerujem, kad bi razmišljali o njemu, da bi nam se on približio. Drugim riječima, kako da se približimo Bogu, tako da razmišljamo o njemu. Tako da razgovaramo o njemu, tako da naše misli ne budu na nekim drugim stvarima, svjetovnim stvarima, svakodnevnim prolaznim, nego da razmišljamo o njegovoj riječi, o njemu, o njegovim obećanjima. I kad mi svojim razmišljanjem posvetimo se i približimo njemu, on se približi nam. Kaže, ako želite da vam se anđeli pojave, imajte svoje misli na Bogu i maknite ih sa stvari svijeta. Dakle, kako anđeli dođu? Zašto je anđel došao Mariji? Zato što je ona imala svoje misli o Bogu, o Božjem obećanju, o tekstu i citatu pisma koje je dotaknulo njezino srce, a ne na stvari svijeta. Kaže, idite svojim poslom, idite u svoju crkvu, idite i perite suđe, što god da ste, ali imajte njega na svojim mislima cijeli dan i cijelu noć. Dakle, možemo ići svojim poslom, možemo voziti autobus, možemo raditi nekakav posao, možemo prati suđe, možemo prati robu, čuvati djecu ili što god, a i dalje razmišljati o njemu cijeli dan i noć. I onda će Bog napraviti nešto. Vi se približavate njemu i kaže, vi zatvarate svijet da ostane zatvoren vani, i onda ste vi i on zajedno. Kaže, ova pojava anđela je prestrašila ovu malu djevicu. Nju su naučavali da su dani čudesa prošle. Ali, kaže, njoj se nešto dogodilo i anđel je rekao, zdravo Marija. I imao je poruku za nju. I kad anđel dođe, on će imati poruku za vas. Dakle, mi razmišljamo o tome kako bi bilo lijepo da nam anđeo dođe. A Bog nam je poslao anđela, sedmog anđela. I kad anđeo dođe, dođe sa porukom. Sama riječ anđeo znači onaj koji prenosi poruku ili glasnik. Kaže, dok je ona razmišljala o pismu, onda joj je pismo bilo potvrđeno. Kaže, ako ste bolesni, razmišljajte o tom pismu. Ako ste izgubljeni, razmišljajte o tom pismu, tom citatu pisma. Ako želite Duha Svetog, razmišljajte o tom pismu, Duh Sveti će vam to potvrditi. Dakle, prorok kaže, ako si bolestan, razmišljaj kako si jadan, ili samo sažaljevaj se, ili ljuti se na Boga, ili čak nije kaže razmišljaj o doktorima, nego kaže razmišljaj o tom citatu pisma. Ako si izgubljen, razmišljaj da je on onaj koji te spasio. O tom citatu pisma. Ako imaš grijehe, razmišljaj o onim citatima pisma koje kažu da su ti grijesi oprošteni. Ako želiš Duha Svetoga, razmišljaj o tom citatu pisma. Jer kad mi razmišljamo o tim citatima pisma, o tom dijelu Božje riječi, mi se približavamo Bogu i to je onda kad se On približi nam. To je tako jednostavno, a u praksi tako rijetko činimo. Tako mi dopustimo da naše misli budu zaokupljene mnogim drugim stvarima, umjesto da razmišljamo o onom citatu pisma koji nam je potreban da se ispuni. Ako želimo spasenje svoje djece, razmišljamo o tom citatu pisma. Dakle, postoje stvari u pismu o kojima kad razmišljamo mi se približimo Bogu i on Bog se približi nama i ispuni ono o čemu razmišljamo. Kaže za ženu na studencu i s tim ćemo završiti taj kratki uvod od prošli put. Ona kaže, čitala sam Bibliju zasigurno neki dan i prorok će doći na scenu. Kaže, znam da su oni tvrdili da nešto tako ne postoji i da su prošle stotine godina ili tisuće godina, da mi čekamo tisuće godina i još se nije dogodilo i mi to više niti ne očekujemo. Da je sve to tako, kaže, imamo crkve i više nam tako nešto nije ni potrebno. I ona je išla putem i razmišljala. I znate, kaže, žena na studencu, kad je išla za studenac, razmišljala je o Bibliji koju je čitala malo prije toga. O proroku koji ta pismo kaže da će doći. I imala je, da kažem, ta pitanja svom umu, jer u crkvi su rekli da su ga čekali tisućama godina i nije došao i da ga više niti ne čekaju, jer zapravo više nije ni potreban, jer imamo sada crkvu. I ona o tome razmišljala, kaže, znate, kad vi razmišljate o njemu, to je kad vam se on pojavi. Kaže, kao što smo to imali sinoć, kad su oni bili na putu za Emaus. Kaže, ona je razmišljala o ovim stvarima i čula je čovjeka koji je rekao, donesi mi piti. Što je to bilo, kaže, u njenom najmračnijem času, kad je njezin moral propao, kad je razmišljala o proroku koji Biblija kaže da će doći, taj prorok je rekao, donesi mi piti. I sad vidimo da jedna i druga su razmišljale o pismu i Marija, i ova žena na putu za studenac, jedna i druga su išle same, nakon što su otišle pravedne žene, jel tako? Jedna i druga imaju stvari na pismu, na umu, a to je pismo, isto stvari, obećanje Božje riječi. Jedna razmišlja o citatu pisma koji kaže, dijete nam se rodilo sina, dobismo, i Bog je ispuni to o čemu je razmišljala. Ova druga razmišlja o proroku koji je Bog obećao da će doći i Bog je pošalje tog proroka. I nije važno da li je jedna griješna, a druga pravedna. Bog je posjetio jednu i drugu. Bez obzira što je ona bila griješna, zato što je razmišljala o njemu, približila se Bogu i Bog ju je posjetio. Bez obzira što je Marija živjela kao djevica, ali tako razmišljala je o Bogu i Bog ju je posjetio. Znači, može, u bilo kojem da smo stanju, ko razmišljamo o njemu, mi mu se približimo. Sada pogledamo ovaj princip iz Luke 24. Kaže, bio je to Kleofa i njegov prijatelj na putu za Emaus. I oni su išli tamo slomljenog srca i razgovarali su o Isusu kako je razapet i umro, i te priče koje su oni čuli o njemu da je ustao iz mrtvih, a oni ih nisu vjerovali. Sad kad razmislite ovdje, oni čak su sumnjali u to što su čuli. Znači, čak i za, ali samo zato što su razmišljali i pričali o tome, iako još uvijek to nisu vjerovali, Bog im se potvrdio, približio i uklonio njihovu sumnju. Dakle, ako želite iscjeljenje, razmišljajte njegove na strane iscjeliše. Možda sumnjate još uvijek u to, kao što su ovi na putu za Emaus sumnjali u ono što su čuli, ali ni ta sumnja nije spriječila Boga. Razmišljali su o tome i Bog im se približio. I oni su išli, kaže, natrag možda na posao u ponedjeljak ujutro i bili su na svom putu. I bilo je to dok su oni razmišljali o njemu da je on se pojavio njima. Iskoračio iz grmlja i počeo razgovarati s njima kao običan čovjek. Kaže prorok, znači upravo kad su razmišljali o njemu, on im se približio i zakoračio iz grmlja i počeo razgovarati s njima kao običan čovjek. Što je bilo, što je privuklo Boga njima? To što su razmišljali o njemu. Kad razmišljamo o Bogu, mi se približavamo Bogu i on se približi nama. Jedan od ovih učenika čije je ime bio Kleofa, i on i njegov prijatelj su hodali u grad koji se zove Maos. Išli su natrag. Kaže, možda su mnogi večeras u takvom stanju da razmišljaju da je crkva iznevjerila. I je. Ali ti, kaže on, nikad nije iznevjerio. Dakle, imate dvojicu učenika koji su razočarani situacijom. Oni su nešto očekivali da se desi. Crkva ih je iznevjerila. Kaže prorok, i je. Razmišljali su da ih je crkva iznevjerila. Nije se desilo to što su očekivali. I to je točno, ali on ih nije iznevjerio. Jer kad su počeli razmišljati o njemu, on i približili se Bogu, Bog se približio njima. Kaže, i on, i na njihovom putu došao je jedan koji je izgoračio sa strane puta i počeo razgovarati s njima i objašnjavati im pismo. Na taj način nam Bog djeluje. Mi počnemo razmišljati o pismu, počnemo razmišljati o nečemu o čemu smo čitali, nešto smo pročitali u Bibliji, čitali smo poruku, nešto smo uočili, pričamo o tome, razmišljamo o tome i Bog nam se približi. I Bog nam odgovori na pitanje. Ovdje oni nisu razumjeli stvari koje su se desile u crkvi. Crkva ih je iznevjerila. Oni su išli i komentirali kako su oni 3 godine išli za Isusom. Očekivali su da će to završiti otkupljenjem Izraela. I završilo, ali oni to nisu vidjeli. I na neki način, čak i to što su bili nezadovoljni, raspravljali, žalili se, možda da kažemo prigovarali ili kako god, ali su razmišljali o Božjoj riječi i Božja riječ im se približila. Riječ postala tijelo. Kaže prorok ovako, znate, kad vi razmišljate o Bogu, kad su vaše misli, kad vi razmišljate, vi sjednete u crkvu i razmišljate o bilo čemu drugome, o svemu drugome, osim o Bogu. Kako ćete oprati suđe, što ćete napraviti sutra u uredu, kako ćete napraviti ovo, ono ili nešto drugo. Maknite svoje misli s toga i razmišljajte o Bogu. Kaže, prorok, i to je tako, naše misli tako lako odlutaju. Tako lako počnemo brinuti za svakodnevne brige. Tako lako počnemo razmišljati što ćemo poslije ručka danas ili što sutra imam na poslu i koji su mi rokovi i što moram još napraviti i tako dalje i tako dalje. Čak kad dođemo u crkvu. Na neki način đavo sve što se trudi je prvo da nam okupira um. Jer kad nam okupira um, onda su okupirana i naša djela. I prorok je rekao da se najveća bitka ikad vođena ne odvija u zoni djela, nego u zoni uma. Kaže da je to bitka u našem umu. I zapravo najveća bitka ikad vođena je bitka tko će, o kome ćemo misliti. Znači, bitka se događa u našem umu i Sotona želi zaokupiti naše misle. Čak kad dođemo u crkvu da razmišljamo, ne znam kako ćemo popodne oprati robu ili šta ćemo u ponedjeljak raditi u uredu. I bitka se odvija u mislima. Bitka je u tome o čemu ćemo misliti. I zato pismo kaže, ono što čovjek misli, to je. Ne ono što govori, čovjek često jedno misli, drugo govori. Čak ne ono ni što radi, nego ono što misli, jer je bitka u umu o čemu ćemo misliti. Kaže, maknite svoje misli s toga i razmišljajte o Bogu. Biblija kaže, ako postoji nekakva pohvala ili nekakva vrlina, razmišljajte o takvim stvarima. Kaže, vi razmišljate, pitam se, hoće li me pozvati u molitveni red. Pitam se, hoće li Bog progovoriti. Kaže, nemojte razmišljati takve negativne misli. Nemojte dopustiti da to prođe kroz vaš um. Neka svaka riječ bude pozitivna i svaka misao neka bude pozitivna. Razumijete li to? Kaže, ako sad ljudi stoje razmišljaju, pitam se, ma sigurno me neće pozvati u molitveni red. Je li hoće li me pozvati? Ili hoće li Bog danas progovoriti ili neće? Kažu, to su negativne misle. Nemojte razmišljati, nemojte opustiti da vam takve misle idu kroz um. Razmišljajte pozitivno, neka svaka vaša misao bude pozitivna. Razmišljajte o Božjim obećanjima, razmišljajte o stihovima koji kažu ono što tražiš Boga. Jer sve što nam je potrebno nalazi se u Božoj riječi. Koju god potrebu da imaš, možeš naći obećanje u pismu. Bilo da je to zdravlje, bilo da je to mir, bilo da je to radost, bilo da je to spasenje obitelji, bilo što da čovjek ima, kao potrebu nađemo to i razmišljajmo o tome. Kaže prorok, nemojte čak kad ste na službi razmišljati da li će me pozvati u molitveni red ili da li će Bog progovoriti. To su negativne misli, neka to ne prolazi kroz vaš um. Neka svaka vaša riječ i vaša misla bude pozitivna. Kaže, znate, učenici nakon uskrsnuća Isusa, Kleofa, njegov prijatelj, bili su na putu za Emaus i kad su išli, razgovarajući o Isusu, razmišljajući o Isusu, on je zakoračio iz grmlja i hodio s njima, dok su razmišljali, dok su meditirali. Kaže, to je na isti način ili isti takav i isto tako Isus radi danas. Kaže, prorok, on koristi tu riječ meditirati o nečemu, razmišljati. Sad imate one ljude koji, ne znam, sjednu pa meditiraju i gledaju, lutaju i misli. Slično, naše misli ne bi trebale da mi meditiramo o nekoj, ne znam, pozitivnoj energiji ili miru ili prirodi ili nešto, nego da razmišljamo o Božjoj riječi. Jer princip je tu da dok su Kleofa i njegov prijatelj pričali i razmišljali o njemu, on im se približio. Kaže, u svom srcu, u svom umu, cijeli dan neka bi hodio sa Gospodom u svjetlu njegove riječi, s nebeskim golubom, neka bi imao zajedništvo po cijeli dan. Kaže, bilo je to da su na svom putu iz Jeruzalema u Emaus oni razgovarali, odnosno kaže, razmišljali o Isusu kad je on iskoračio i razgovarao s njima cijeli dan. Kaže, vi morate razmišljati o tome. Vi morate to vjerovati, vi morate to prihvatiti. Kaže, ne otići u bazen cijelu dan i noć ili ići u crkvu onda sljedeći dan. Ne izaći i svađati se i krasti i varati i srditi se i prepirati i svađati sa susjedima i preobraćivati i sve ostalo. I onda otići u crkvu i očekivati nešto da bude napravljeno za tebe. Kaže prorok. Znači, ne možemo da nam su nam misli zaokupljene svime i svačime. Da smo danas na bazenu, sutra u crkvi, da se svađamo, krademo, varamo, srdimo, prepiramo sa susjedima i onda dođemo u crkvu i sad očekujemo da će nešto Bog napraviti za nas. Mi smo se jako udaljili od njega. prvo mu se moramo približiti. Ako smo mi cijeli tjedan razmišljali o pismu koje smo pročitali, onome što se propovijedalo, onome što smo pročitali u poruci, onome što smo našli u Božjoj riječi, ako smo čitali nešto nas je dotaklo u srcu i o tome razmišljamo, i onda kad dođemo na službu, mi smo došli takvi da smo se približili njemu i on se može približiti nam. Kaže, vi morate živjeti za Boga, morate doći u njegovu prisutnost i doći u nju izuvene. Kaže, i vaše oči da su zatvorene u njegovoj prisutnosti s poštovanjem i prepoznavanjem njegovog bića, s ljubavlju za sve. To je razlog što mi ne vidimo više toga od onoga što vidimo da se događa. Moramo susresti Boga po njegovim uvjetima, ne po našem, po njegovim uvjetima. I sad ćemo doći do jednog dijela koji mi je interesantan. Uzet ćemo jednu cijelu novu priču koju je prorok ispričao, kad je Bog susreo čovjeka po imenom Bartimej. I sad prorok daje puno detalja, ali kad razmišljamo o tome, kaže, prorok ovdje opet spominje primjer ovih na putu za Maos i kaže, kad mi razmišljamo o Bogu, kad mi počnemo sanjati snove da smo zdravi, kaže, kad mi sanjamo snove da smo spašeni, kad mi počnemo razmišljati o našim grijesima i kako su oni okrutni pred Bogom, to je kad se on približi. I kaže prorok, vi možete toliko razmišljati o Bogu, da kad legnete i zaspete, počnete sanjati da ste iscijeljeni. Počnete sanjati da ste spašeni. Ponekad čak ne spavate, nego prolazite, živite i sanjarite o svom iscijeljenju. I postoji ono, to sam prošli put spomenuo, čulo koje je Bog dao čovjeku, koje često ne znamo čemu služi, a to je mašta. Tako. A mašta služi da sanjarimo o Božoj riječi, da sanjarimo o Novom Jeruzalemu, da sanjarimo o tome da smo spašeni, da su nam djeca iscijeljena, da smo otišli u uznesenje. Bog nam nije dao maštu da sanjamo o tome kako bi bilo da ja zaradim milion dolara. Ljudi mnogi legnu na krevet i sanjaju šta bi ja napravio da dobijem na lotu. Ili šta bi ja napravio da, ne znam, kupim novi Mercedes ili šta god. Ili da imam kuću na moru ili šta god čovjek može sanjati. Bog nam je dao maštu da sanjarimo o njegovoj riječi. Kad razmišljate o Bogu, kad počnete sanjati snove da ste zdravi, kad počnete sanjati snove da ste spašeni, kad počnete razmišljati o svojim grijesima i kako su oni okrutni pred Bogom, to je kad se on približi. I kaže, to je ono kad su ti učenici slomljenog srca koji su išli na put za Maus, kad Isus zastao iz grma i počeo razgovarati s njima, bilo je to kad su oni razmišljali o njemu. I vidite, problem danas, mi imamo toliko novca i ostalih stvari na našem umu, da Bog ne može imati mjesto da dođe u naše razmišljanje. Dakle, mi razmišljamo toliko o novcu i drugim stvarima, da Bog nema mjesta da dođe u naše razmišljanje. Razmišljamo o svojim nekakvim ambicijama, ciljevima, maštamo o koje kakvim stvarima. Ponekad to nisu čak ni griješne stvari, nego su jednostavno svjetovne stvari, nekorisne stvari u kojima mi gubimo dane razmišljajući, ali Sotona je tu dobio bitku u našem umu, tu najveću bitku ikad vođenu, jer je Bog nema mjesta u našem razmišljanju. I on zna da kad mi počnemo razmišljati o njemu, mi mu se približavamo i on će se približiti nam. Kaže, mi želimo otići dolje u grad, kupiti neku novu haljinu, ili neki novi šešir ili nešto drugo i mi moramo otići i gledati Suzi i John i moramo igrati karte večeras i onda ne možemo otići u crkvu večeras jer we love Suzi ili nešto tako je na televizijskom programu, mi imamo sve drugo na našem umu. Jer kaže, i crkve imaju toliko mnogo redova i stvari da nas zadrže zaokupljenima. I izostali su molitveni sastanci. Dakle, crkve su se pretvorile u to da zaokupimo ljude, da imamo programe, pa imamo pjevanje za mlade, pa imamo igrice, igrokaze, pa imamo što god mi imamo, organiziramo, da ljudi budu zaokupljeni, da im um ne bude, da im ne bude dosadno, da kažem tako, i da ne razmišljaju o Bogu, nego da se zabavi. Danas cijeli svijet, cijela se svodi na to, sve industrije zabave i sve što vidite je da spriječiš ljude da se sastanu sa svojim mislima. Da budu toliko zaokupljeni da trče okolo, da gledaju Ligu prvaka, pa da trče na ne znam, Evropsko prvenstvo, pa na rukomet, pa na nogomet, pa da onda gledaju politiku, pa da onda ima jedne izbore, druge izbore, treće izbore, posvađali se dva, pa ovaj portal, onaj portal, amo tamo, ali tako, pa onda ova posao, onaj posao, ovo, ono. I čovjek je takav da mu je um toliko zakupljen, misli su mu toliko odlutale, zauzeti su time, ne znam, da kupim nove hlače, novi šešir, novu haljinu, šta je na televiziji, tako dalje, tako dalje. Da Bog ne može naći mjesta u našem razmišljanju. Imamo toliko stvari na svom umu. I onda crkva dovede ljude i onda ne da im da oni se sastanu i razmišljaju s Bogom i da razmišljaju o svom životu, da razmišljaju o Božoj riječi, nego popodne piknik, sutra za djecu, pa klavir, pa ovo, pa ono, pa za mlade, pa za stare, pa za parove, pa za udane, pa neudane, pa rastavljene, pa ovakve, pa onakve, program ovaj, program onaj. I onda dođemo toliko, smo toliko zaokupljeni svim, svačim, da naš umu nema više mjesta da razmišljamo o Bogu. Dođemo kući, legnemo na večer, sad ću čitati i uzmeš i za 2 minute zaspiš. Kaže prorok, mi se trebamo približiti Bogu i onda će se On približiti nama, prijatelju. Ali sve drugo je uzelo mjesto molitvenog skupa. Sve drugo je uzelo mjesto pravog duhovnog proslavljanja. Možda 2 ili 3 minute u crkvi. A kaže, ja jednostavno volim ležati i kupati se pred njim u njegovoj prisutnosti. Samo, kaže, podignuti ruke i piti iz tog izvora i piti toliko da više ne mogu piti, kaže da to proključa sve u njegovoj ugodnosti i dobroti. Kaže, razmišljao sam o tom poznatom evanđelistu, mom bratu T.L. Osborne, on je rekao, razmišljao sam, brate Branhame, kako je moj cijeli cilj da spasim duše i da dam sve svoje vrijeme da spasim duše za Krista. Ali onda sam počeo razmišljati što je sa mojom ljubavlju i mojim posvećenjem Kristu. Krist voli i mene također. Kaže, mi uložimo toliko vremena i stvari, ali Bog želi doći s nama na samo. Da jednostavno sjednemo, da ga proslavljamo, da razgovaramo s njim, da razgovaramo ili da pretresamo, kako kaže, iznova razgovaramo. O, kaže, ja to volim, to je tako ugodno. To je najveće vrijeme u nečijem životu. Jednostavno sjesti dolje i meditirati i maknuti sve iz svojih misla. Kaže, kad bi napravili to, ne bi bilo toliko nervoze u zemlji. Kad bi samo razmišljali o Bogu. Približite se meni i ja ću se približiti vama. To je najljepše, najveće vrijeme koje čovjek ima u životu. Kad sjedne i razmišlja, kad makne sve svog uma, kad razmišlja o Božoj riječi, kako se on kaže, kao da se kupa u njegovoj prisutnosti. Kad u taj ugodan osjećaj kaže, onda više ne bi bilo nervoze. Kad bi razmišljali o Bogu, približili bi se Bogu i On bi se približio nam. A kad se približio Jerihonu, kraj puta je sjedio i prosio neki slijepac, kaže pisma. čuvši mnoštvo gdje prolazi, upita on što je to, i rekoše mu da prolazi Isus Nazarečanin. I povika on rekavši: Isuse sine Davide, osmiluj mi se. Oni koji su išli ispred ušutkivahu ga, no on je još jače vikao: sine Davide, osmiluj mi se. I zaustavi se Isus i zapovjedi da ga dovedu k njemu. Kad je prišao bliže, upita ga on rekavši: što želiš da ti učinim? I reče on: gospodine, da progledam. I reče mu Isus: progledaj, vjera te tvoja spasila. Vidite sad ova priča u 36. stihu. Bartimej pita tko je to. A u 38. stihu on viče: Isuse sine Davidov, smiluj mi se. Postojalo je nešto u ovoj priči od trenutka dok on nije znao ništa o Isusu, do trenutka dok je on Isusa zvao da ga spasi. Sad imate tu priču na puno puta da bi je prorok ispričao, sa puno detalja koje ćemo sad proći. Da je ispričao neko drugi, a ne prorok, ne bi vjerovao. Ali kad prorok ispriča, onda vidite, to je kao da mu Bog pokaže da viziju, da on vidi i da stoji tamo i da doživi taj događaj, da nam se vrati i kaže detalje iz te priče, kao što je bilo sa Marijom. Prvo kada počitao sam jednu malu priču, možda je mašta, možda nije, ne znam, o Bartimeju. I kažu da je on imao ženu i malu djevojčicu. I kažu da je jedne večeri njegova žena se razbolela. I kažu, oni su mogli imati nekakvu zabavu da bi privlačili pažnju ti prosjeci, kao što oni to rade u Indiji. Ako prosjak u Indiji nema nešto s čime će privući pažnju, prolaznika neće nikad dobiti nikakav novčić, a i tako će ga rijetko dobiti. I prvo kažu, u Indiji oni imaju majmune koje istreniraju ili kobre ili nešto, pa ljudi zastanu da vide i onda tom prosjaku koji je istrenirao tog nekog majmuna, kobru ili nešto, daju novčića. Kažu da je Bartimej imao dvije golubice i da ih je istrenirao da se prevrću jedna preko druge. I kaže, on je rekao: Jahve, kaže, nemam puno, ali ako daš da moja žena preživi, doktor je baš otišao i rekao da će umjeti, a ona mi je toliko jako potrebna, kaže. I hoćeš li ti dati da ona preživi, ja ću ti sutra ujutro dati ili žrtvovati ove dvije golubice kao žrtvu. Njegova žena je ozdravila i on je prinio ove dvije golubice. I sad vidimo, Bartimej je dao ono s čime je privlačio pozornost ljudi i ono što mu je donosilo milostinju, novac. Zato što je obećao Bogu, ako njegova žena preživi, da će on dati te golubice. Imao je malu djevojčicu koju nikad nije vidio u svom životu. Jedne večeri ona se strašno razboljela i dobri liječnik je ponovno došao i rekao Bartimeju: dijete je gotovo histerično, mislim da će dijete umrijeti. I on je otišao sa strane kuće na mjesečevu svjetlost, pipao je okolo da izađe vani i rekao: Jahve, nemam više ništa, ostala mi još samo jedna stvar. Kaže, u to vrijeme, danas mi imamo pse koji vode slijepe ljude, ali kaže, u to vrijeme umjesto psa koji je vodio slijepog čovjeka, imali su janje koje je vodilo slijepu osobu. Kaže, ja volim svoju djevojčicu toliko puno i ako ti, gospode, dopustiš da ona ozdravi i ne umre, sutra ću otići u hram i ja ću ti dati ovo janje za žrtvu. I djevojčica je ozdravila. I svećenik je izašao i rekao, gdje ideš Bartimeju? I rekao, idem u hram dati janje za žrtvu. I onda mu je ispričao ovu priču. I on je rekao, Bartimeju, ne možeš prinijeti to janje. Evo ti novac, odi kupi janje od onih koji mijenjaju novca. Kaže, on mu je rekao, to je jako lijepo od tebe, ali Jahve, nisam ponudio Jahvi neko janje. Ponudio sam mu ovo janje. I prorok kaže, postoji samo jedno janje koje će Bog prihvatiti. Vi možete žrtvovati puno janjad. Denominacijsko janje, pentekostalno katoličko janje. Imate mnoge ljude koji na koljenima pješače u Međugorju ili amo ili tamo. Ali to nije janje koje će Bog prihvatiti. Postoji samo jedno janje koju čiju žrtvu je Bog prihvatio. I kaže prorok ovdje, znači, svećenik mu je ponudio, prinesi neko drugo janje. Ne mogu uzeti. Božje janje koje je Bog dao za tvoje vrijeme, ne moraš baš vjerovati poruku, možeš malo, uzmi evo, tamo odi kod mjenjača, tamo se dosta dobro pogodiš za janje. On, tamo ti je jeftinije, ovo ti, on. Ali njemu je ovo janje bilo, janje koje on obećao Bogu, to janje su bile njegove oči. Ajde, zaustavit ćemo se tu, idemo dalje. Kaže, znači, to je bilo nešto što je slijedilo ili prethodilo ovom događaju koji će uslijediti, koji čitamo ovdje na Jerihonskim vratima. Kad je Krist se približio Bartimeju. Mora da je Bartimej razmišljao o njemu. Ali pogledajte kako ide ta priča. Kaže, bilo je to hladno, proljetno jutro, s istočne strane Jerihonskih vrata, tamo gdje dolazi cesta koja je od Jeruzalema. Kaže, bila je to loša noć za tog jadnog čovjeka. Nije uspio dobro spavati. Prevrtao se, budio se, izmučen od nervoze, izgledalo je kao da je imao lošu noć. Zanimljivo da te loše noći, i Marija je imala lošu noć, jel tako? Razmišljala je, mučila se, jel tako, nije se baš naspavala, ali to jutro je imalo najveće jutro. Kao i Bartimej kaže, bilo je to proljetno jutro, s istočne strane, kod vrata Jerihona, odakle cesta dolazi iz Jeruzalema. I on je došao tamo i zakasnio je na svoje mjesto. Kaže, gdje je obično išao svaki dan prositi. Nije nekad loše zakasniti na svoje uobičajene obveze. Tako, kao vidite da je Marija zakasnila, da je Bartimej zakasnio, mi se tako borimo da ne zakasnemo. Dakle, da sve stignemo na vrijeme i ponekad Bog radi s nama i Bog nas mora zaustaviti u ovoj našoj jurnjavi da sve stigne na minutu. Kaže prorok, i kad bi trgovci dolazili iz tu ulicu, oni bi vikali i molili milostinju i trgovac bi vjerojatno prvom prosjaku koji bi ga sreo dao kovanicu novca i s time bi to vjerojatno bilo kraj za taj dan jer ne bi mogao više puno priuštiti. A razlog što je on zakasnio tog jutra, on je sanjao cijelu noć da može ponovno vidjeti. Znači, prvo kaže, kad sanjate snove, da ste iscijeljeni. Kad razmišljate toliko i približite se Bogu, možda nismo proroci da vam Bog da viziju, ali Bog nam da san. Ja ponekad sanjam da propovjedam. Znači, nekad nešto razmišljate, imam neke misli, jedno, dva, tri puta sam sanjao i nešto sam propovjedao, baš bilješke mogu zapisati tako. Nekad razmišljate o tome Kad ste vi u nečem, ali tako, ako vi sad puno gledate nogomet, sanjat ćete da date gol u finalu. Ili ne znam, ako igrate kladionicu, sanjat ćete da ste dobili na kladionicu. Ako razmišljate o Božoj riječi, ne uvijek, ali Bog će vam dati da sanjate, kaže, sam da je iscijeljen. Kaže, razlog što je zakasnio tog jutra, on je sanjao svu noć da može ponovno vidjeti. Kaže, razmišljao o tome da može ponovno vidjeti nebesa i zvijezde i sunčevu svjetlost. Ali sada, živio je u svijetu sam za sebe zatvoren u tami, slijep. Kaže, prvo postoji ta sljepoća koja je gora od fizičke sljepoće. A to je duhovna sljepoća. Prvo kaže koliko puta kad vidi tako ljude koji su im je stao, pomogao ih, prevezao i slično, jer se uvijek sažalio, ali kaže, postoji druga sljepoća koja je gora od fizičke sljepoće. To je duhovna sljepoća. I kaže, Bartimej je došao na scenu nekako kasno. Bilo je to rano, proljetno jutro, vjerujem, negdje u travnju, jer je bilo blizu Uskrsa. Imate gdje prorok kaže, ovi su u ponedjeljak išli u Emaus. Kaže, ovi su, on je u travnju na proljetnom jutru, prohladnom, sjedio s istočne strane Jerihona uz cestu koja dolazi iz Jeruzalema. Kaže, odjeća mu je bila sva otrcana, pretpostavljam, došao je do vrata i bilo je tiho. Tako je rekao, pa malo sam zakasnio zato što sam previše odspavao, ali kaže, sunce palestinsko na nebu je upravo izlazilo na istok. Kaže, ajde da zamislim da je uzeo kamen i sjeo dolje na sunce i rekao, pa možda je i neki trgovac zakasnio, pa da dobijem kovanicu možda danas za svoju obitelj, jer smo stvarno u potrebi. Kaže, dok je sjedio tamo, na tom toplom suncu, u otrcanom kaputu kojeg je omotao oko sebe, počeo je razmišljati o svom snu. Znači, nije razmišljao šta ću ako ne dobijem. Isključit će mi struju ili ne znam kako bi mi razmišljali ili šta god. Kako ću u školi, je dijete napisalo zadaću, koju će ocjenu dijete dobiti, šta će reći šef, ne znam što mi razmišljamo, gdje ću naći jeftinije gume za auto, kako ću registraciju, da li da registriram na Škurinjama ili na Vežici, gdje će me lakše pustiti, šta sam... On je imao masu briga, puno više nego što mi imamo. Sjeo je tamo na sunce, rekao, omotao se u taj otrcani kaput i počeo razmišljati o svom snu. Kako mu se činio stvarno. I onda je njegov um odlutao u sanjarenju. Kaže, daydream. Znači, kaže prorok, počeo je maštati, počeo je sanjariti o tome da vidi ponovo. I kaže, i znam, i svi mi imamo takva iskustva. Znači, to nije nešto što samo Bartime ima. Prvo kaže, svi mi imamo takva iskustva. Kad sanjarimo o tome da Bog ispuni svoju riječ, kad sanjarimo o tome da nam se Bog približi, kad sanjarimo o tome da nas su nam djeca spašena, kad sanjarimo o tome da idemo u uznesenje, kad sanjarimo o tome kako će biti kad vidimo mrtve da uskrsnu. Kaže, mnogo puta ja bi se popeo visoko na planinu, toliko da sam dalje, da me itko može čuti, i sjeo bi tamo gore sa tim gdje su samo životinje i sanjao o Bogu i dolasku Gospoda. Zapravo, on bi otišao u planine, mako se od svih, i sjeo bi i sanjario, maštao, razmišljao o Bogu i o dolasku Gospoda. I pogledao je vani, čulo je, i kaže, pogledam okolo vani i čujem kako njegove, kako on kriče kroz ptice. I gledam njega u orlovima, vidim njega u izlasku sunca ili u zalasku sunca, kad ste sami, sami i sanjarite. Znači, prorok je to radio, kao što je ovdje Bartime radio, sjeo je sam i sanjario Božju riječ. Sanjario sam snu da vidi ponovno. Nije sanjario o tome kako ćemo izgledati pogreb i kako smo se svi smiju i kako će kad umre, kako će žena preživjeti i šta će biti sa djetetom i šta god. Dakle, nije imao crne misle. Nego je razmišljao o tome da vidi ponovno. I on je počeo razmišljati, kaže, i ajde da pratimo njegove misli na nekoliko minuta. Znate, ovo je govori prorok koji otkriva tajne i misli i nakane srca. Znači, on je govori čovjek kao ja i vi, koji ne zna, kojem Bog nije otkrio i proniknuo tajne i misli srca. Bog mu je čak dao da pronikne i što je Bartime mislio. Kaže, ajde da pratimo njegove misli nekoliko trenutaka. Znači, čovjek koji otkriva tajne srca, prorok, vidi ovu scenu, vidite koliko je detaljno opisuje i zanimljivo da tu propovjeda, nisam izbrojao, mislim 20 puta moguće, i uvijek na isti način. I on razmišlja sada, kaže, zar vi ne volite sjesti dolje kad je toplo i lijepo i razmišljati o stvarima, jednostavno sjesti i sanjariti. Kaže, on nekako otišao u sanjarenje, u sanjanje, razmišljanje. Kakav sam san imao sinoć? O, kad bi to samo moglo biti istina, da mogu ponovno vidjeti. I on sjedi tamo i počinje razmišljati o danima kad je mogao vidjeti. Kaže, Bartime je vjerojatno sjedio tamo i sanjario ovako. Kaže, vjerujem da je to bilo proljeće i rekao je, sanjao sam sinoć da imam vid. I mogu se sjetiti kad sam bio mali dječak, živjeli smo ovdje iza planine u maloj kolibi. I sjećam se kad sam, kako bi to bilo rano u proljeće, kad su ljutići niknuli, ja bi otišao i otrčao kao mali dječak i igrao se. I mama bi mi pustila da joj naberem jedan mali buket tog cvijeća. I kaže, kako bi ja gledao okolo i ležao na tim mekanom gredicama od trave. I kaže, gledao gore i vidio bijele oblake kako prolaze u aprilu i kako toplo sunce me kupalo i oblijevalo se po meni. Kako je lijep ovaj svijet, kaže, ali izgubio sam vid prije mnogo godina i oslijepio. Tako, izgleda da više toga neće nikada biti. Ali kako sam cijenio taj san od sinoć, taj san da ipak mogu vidjeti. Dakle, vi vidite njega kako razmišlja i razmišlja o vremenu kad je bio dijete, kad je mogao vidjeti. I đavo mu kaže, ali vjerojatno nećeš više nikad moći vidjeti. A on kaže, i on nije sad... Udrimo na depresiju, udrimo na tugu i samošne žaljevanje. Pa kaže, ali ipak, kako mi je bio onaj dobar san, kad sam sanio da ipak mogu vidjeti. Vidite da te misli se sukobljavaju kao na putu za Emaus. oni su tužni, žalosni, razmišljaju o njemu, ali tako, i onda kažu, uskrsnu je, ali zbunile su nas. Jel tako, i kao da ne vjeruju, kao da taj sukob u umu koji je ta najveća bitka, gdje to, gdje one pozitivne, biblijske, kršćanske misli nadvladaju. I onda je počeo razmišljati. Kaže, i njegov um je postao zaokupljen. I kaže, i to je kad vi ulazite u duh nečega. Znači, kad počnete razmišljati, u jednom trenutku uđete u duh nečega. Tako vam je i sa svime. Ako vi počnete razmišljati o susjedu koji je zločest, pa razmišljate koliko je zločest, pa kako me naživcirao, pa to nije ljudsko biće, pa joj što bi mu. Vi ulazite u duh, ali tako. Vi sljedeći trenutak, 2, 3, 5, 10 dana, razmišljate tako, 2, 3 mjeseca, vi ćete se naći u situaciji da ćete se potući. Gdje je to krenulo? Jeste razmišljali i onda ste ušli u duh. Ako razmišljate da je, ga je neki, nešto ga je obuhvatilo, možda taj čovjek ima problema, možda je zaista zločest, možda đavo ga muči, možda ga je, ali tako, ko zna šta je, ali tako, vi ćete pokušati ne ući u duh toga. Ako počnete razmišljati o nečemu i ako zaista, kaže, vaš um bude zaobuhvaćan tim, to je kad vi uđete u duh nečega. Vidimo da je on ovdje razmišljao toliko o tome, da je sanjao o tome, i sad toliko razmišljao da u jednom trenutku i to što mu padne na pamet, vjerujem da više nikad neću vidjeti, ga nije zaustavilo, ide dalje, on i nastavlja razmišlja o snu kojem je sanjao. Kaže, vratio se na to kad je bio mali dječak. I znate, kaže, da znam da svi to radimo, vratimo se u vrijeme kad smo mi bili mali dječak. Sada Bartimej je razmišljao kad je on bio dječak i mogu ga zamisliti kako razmišlja ovo. Sjećam se, negdje oko ručka čuo bi glas, taj ugodni glas predivne majke moje, negdje iza Bežuljka, koja bi viknula Bartimeju, ručak sine. Kako bi otičao kući i ona bi mi oprala lice i počešljala kosu i poljubila me u obraz, kaže, njezine velike ugodne oči, i ona bi me pogledala u lice, ta divna majka, i ona bi me sjela da dole da ručam. I ona nakon ručka, kaže, ona bi me ponovno pozvala i bilo je vrijeme za drijemanje i ona bi me stavila na trijem. I mi bi gledali preko Jordana i ona bi me ljuljala u svojim rukama. Ja bi stavio svoje male dječje ruke na njezine divne obraze i ona bi me poljubila i ona bi mi pričala biblijske priče. Znači, on razmišlja o Božjoj riječi, razmišlja o tome da vidi, razmišlja o snu koji je vidio, razmišlja kako je to bilo dok je bio dijete i razmišlja o biblijskim pričama koje mu je mama pričala. I kako sam ja volio slušati te priče, kako veliki Jahve Bog je izveo svoj narod u obećanu zemlju. I onda bi mi ona pričala o tom velikom moćnom Jahvi koji je zagrmio prema svom narodu, stao je u procijep i potopio faraonovu vojsku iza sebe. I onda im je spustio poput kiše kruh sa neba i doveo prepelice, puno polje i nahranio narod i kako je on činio čudesa i čuda. I kad smo bili žedni, veliki prorok Mojsije je udario stijenu i potekla je voda. Kako je veliki Jahve bio, on je bio veliki, snažan Bog kojem mi služimo. Kako je veliki Jahve obećao da će prorok Mojsije, preko proroka Mojsije obećao, jednog dana Bog će vam podići proroka poput mene. I on će vas izvesti iz ovog rimskog diktatorstva. A onda, kaže, Sjetim se kad su oni prešli Jordan, samo tu malo dolje, dalje od naše kabine, od naše kolibe, kako je Jahve otkotrljao Jordan u mjesecu aprilu, kad se brežuljci su puni snijega i tope se u Judeji i okolo planine Hermon i tako dalje. I veliki moćni Jošua je marširao dolje do mora i on bi progovorio, Jahve bi maknuo i onda bi prešli po suhoj zemlji, suhoj kao barut, i prešli bi preko nje i došli su ovdje također u mjesecu aprilu. Kaže, Gotime je pogledao ovo preko, malo je nekako zadrhtao i rekao, znaš, volio bih da je Jahve još uvijek Jahve. Ja nekako vjerujem da on je, ali moj svećenik mi kaže da su sve te stvari prošle i da on nije tako. Sad vidite opet koliko se bori sumnja i vjera. Kaže, kao što je Mariji, kaže, Josip je rekao tamo da je rabi imao dobru službu, ali nekako mu se čini da ju je na kraju pokvario. Kad je rekao, Jahve više ne čini čuda, on sad ima crkvu i želi da samo idemo u crkvu, platimo desetak, dođemo nedjeljom, dani čudesa su prošli. I ovdje imamo Bartimeja koji razmišlja o danima kad je vidio, kad ga je mama pozvala i pričala biblijske priče, i sve te biblijske priče koje je slušao, razmišlja o njemu i kaže, događali su se ovdje, nedaleko od naše kabine, također u mjesecu aprilu, tu je Jošua preveo narod, tu ih je, Bog ih je hranio u pustinji prepelicama, dao im je kruh. A zašto svećenik kaže da Jahve više ne radi čuda? Volio bi da radi, nekako vjerujem da radi, a on kaže, dane čudesa su prošle. Kaže, jedanput on čuje, klik, 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 ide mali magarac. Mora da je to bogataš. Kaže, siromašni su išli pješke, a bogati su išli ili kolima koje su vukli magarci ili su jahali na magarcu. I on ustaje, trči nekih 10 metara do ove poplačane ceste, istrčao i kaže, milostinje za slijepca, milostinje za slijepca. I jedan put se magarac zaustavio i čuo je taj okrutni glas koji kaže, miči mi se s puta, prosjače, ja sam sluga Gospodina. Idem svojim putem u Jerihon ovog jutra, idem na sastanak propovjednika, idem se pobrinuti da nema nikakvih službi iscjeljenja ovdje, ništa od tog fanatizma. I taj takozvani galilejski prorok neće doći ovdje sa svojim fanatizmom. Miči mi se s puta, prosjeću, ja sam na svom putu i služim Gospodu. Kaže, oprosti sveti i povuče se natrag. I ode on u Jerihon na taj sastanak propovjednika da zaustavi kampanje kao te. I onda se Bartimej vratio natrag i već je, kaže, dolazio dan i sunce se sada pomaklo i taj njegov kamen se našao u sjeni. Tako da je on pipao okolo dok si ne nađe neki drugi kamen i onda bi sjeo tamo. Kaže, i pomislio je, izgleda da neću ništa dobiti večeras. Kaže, čini mi se da ćemo morati preživjeti bez toga. I tako je sjeo dolje i razmišljao. Pa, kaže, tako mi je bilo dobro, taj divan san i to sanjarenje o danima koji su prošli, o velikom Jahvi. Kaže, on je nastavio razmišljati ponovo i rekao, sjećam se majke kako mi je pričala jednu od mojih omiljenih priča. Znači, nije razmišljao, ovi svećenici su užasni. Da ga samo vidim, zadavio bi ga rukama. toliko je novaca pokupio od ljudi, meni ne da ništa. Imao je razloga za razmišljati svašta. Tako. A on se vraća natrag i kaže, tako mi je bilo lijepo sanjariti o danima koji su prošli i o tome kako je Jahve velik. Kako Bog priprema Bartimeja za susret s njim. I ako mi želimo susret s Bogom, ajde da se pripremimo kako se Bartimej priprema. Da razmišljamo o Božjim obećanjima, da razmišljamo o njegovim riječima, da razmišljamo o pričama koje smo čuli ili kao djeca, ili nešto što smo pročitali. Kaže, sjetim se da mi mama ispričala jednu od mojih omiljenih priča. Na neki način svako od nas ima neku omiljenu priču. Imate neku priču koja vas najviše dira, koju se uvijek nekako prepoznate. To je kao neka vaša priča, kao neko proroštvo za vaš život. Pa da razmišljamo o tome. Kaže, jedna od mojih omiljenih priča je bila ovo, ona mi je pričala o proroku ili. Kaže, to mi se toliko sviđalo, zato što je rekla, Bartimeju, ti voliš tu priču o proroku Iliji Tišbicu i toj šunamskoj ženi. Kaže, znaš Bartimeju, ne razumiješ što sada, dragi, ali prije nego što si rođen, ja sam te posvetila Bogu Jahve. I znaš što, ne bi me iznenadilo nimalo da tvoje oči vide Mesiju. I onda je pomislio, da, ali sada sam slijep i da dođe, ne bi ga vidio. I kako se sukobljavaju misli u njegovom glavu. Hoće li on sad tu, poznajući priču, to nije kraj priče, nije rekao, ma ništa od toga. Šta je da dođe, ja ga ne bi vidio. I prekinuo i krenuo, ajde da pričamo o milostinji ili da se ljutim na svećenike. I onda je pomislio ovo. Jedna majka, ona se molila, godine su prošle da je ona umrla. Kaže, pretpostavljam da to što se ona molila je propalo. Znači, vidite da je Bartimej razmišlja kao što mi razmišljamo. Da Sotona dođe i pokušava pobijediti u bitci, najvećoj bitci ikad vođenoj, koja se odvija u našem umu. On kaže, mama je umrla, molila se, čini mi se nekako kao da su joj molitve propale. Kaže prorok, ne, ne, nikad iskrena molitva nije izmoljena, a da nije odgovorena. Kaže, ja imam 51 godinu. U službi sam 31 godinu. I kažem, reći ću to pred Bogom, Božjom Biblijom, nikad nisam iskreno tražio nešto, a da mi to Bog nije dao. Ili da mi nije rekao razlog zašto mi ne može dati. I kažem to kao sluga Krista. Kaže prorok, nikad iskrena molitva nije bila izmoljena, a da nije odgovorena. Kaže, svaki put kad sam nešto iskreno tražio Boga, Bog mi je to dao, jer mi je rekao zašto mi ne može dati. Kaže, od desetine tisuća puta da sam tražio njega nešto, iskreno ga nešto tražio, da sam uzeo to, izdvojio nešto i tražio ga to, on bi mi to dao ili mi rekao zašto mi ne može dati. Tako da znam da je to uvijek najbolje ako mi ne može dati. Kao da vaše dijete vas traži žilet da se obrije, bili bi loš otac kad bi mu to dali, ozlijedio bi se. On zna što je dobro za nas, a što nije. I prvo kaže, nikad iskrena molitva nije se izmoljena, a bez da je odgovorena. Ili da Bog kaže zašto ne može dati. Tako je Bartimej pomislio, kaže, vidiš, mama je rekla, ne bi me iznenadilo da tvoje oči vide Mesiju, a i da dođem, ja sam slijep, ne bi ga vidio. A mama se toliko molila i godine su prošle, izgleda, Čini mi se da ništa od njezinih molitva. I onda je Bartimej pomislio ovo, znate, samo malo dalje odavde je pličak preko kojeg je Izrael prešla. Samo razmislite, i on dalje razmišlja o Božjoj riječi. Kaže, vidiš, tu su prešli. Samo razmislite, upravo ovim istim putem kojim je ovaj svećenik prošao, došao malo prije. Taj veliki prorok Ilija s Elizeom, ruku pod rukom, su išli tim putem i hodali prema Jordanu da ga ponovno otvore. I pomislio je, o, da sam samo živio u tom danu. Da su ta dva velika proroka, ruku pod ruku, hodala dolje prema Jordanu. Opet mašta o tome, ovaj put, kako bi to bilo da sam bio tamo gdje su bila ova dva proroka. Ili kako bi to bilo da sam na nekom skupu gdje Brat Branham se moli i otkriva tajne srca. Znači on nije dopustio da njegove misli zapnu na tome. Mama se molila, izgleda da ništa to. Nego je počeo razmišljati, znaš, tu su ova dva proroka prešla Jordan. Kako bi to bilo da sam bio tamo, da su ta dva proroka ruku pod ruku išla za Jordan. Jedan od njih je otišao, a drugi se vratio. Jedan je otišao gore, a drugi se vratio. I taj stari se borio sa Jezabelom, Jahabom i stvarima svijeta. Kaže, kad je prešao rijeku, konj je bio zavezan tamo preko za neko grmlje i ognjena kola su ga uzela u slavu. A mladi prorok je primio dvostruku mjeru njegove službe da se vrati natrag. I hodali su ruku pod ruku. Kaže on, ja bih samo prišao, rekao, samo zatražite Jahu, ja ću primiti svoj vid. Ali svećenik mi kaže da Jahve je prestao to raditi godinama prije. On je još uvijek razmišljao isto tako, ali on je još uvijek isti. On je još uvijek Jahve. Znači on razmišlja o tome da bi prišao tim prorocima i tražio bih da ga zamole Jahvu da mu da vid. I opet, kaže, ali svećenici kaže da Jahve ne daje vid, ne iscjeljuje bolesne, ne čini čudesa, da je to radio nekad prije. Kaže, i ti proroci, oni bi me zasigurno blagoslovili i ja bi bio iscjeljen. Ali s tim je sada gotovo, dani čudesa su prošli. Nema ništa što mogu napraviti, pretpostavljam, nego sjediti ovdje slijep. I vjetar je puhao i prekrio njegov kaput, jer je počeo razmišljati o jednoj drugoj priči, o velikom Jošuji jednog dana. Ne niti 50 ili 100 metara od mjesta gdje je on sjedio, Izrael je prešao tu moćnu rijeku sa tim velikim knjezom Jošom. I on se sjetio još jedne priče. I kaže, dok su oni bili utaboreni tamo, Izrael, Božji veliki ognjeni stup je lebdio nad njima. Jednog dana Jošua, veliki zapovjednik, je hodao uokolo da smisli strategiju kako će srušiti te zidine Jerihona. I dok je hodao uokolo, netko je zakoračio da se susretne s njim i bio je to jedan drugi veliki ratnik. Jošua je izvukao svoj mač zato što je bio ratnik i pitao ga jesi li za nas ili za našeg neprijatelja. I taj veliki momak je izvukao svoj mač i munja je zasvjetlila s ruba njega i rekao ja sam vođa vojske Jahinje, ja sam gospodinov zapovjednik. I veliki moćni Jošua je bacio svoj štit i bacio svoj mač, skinuo svoju šljem i pao opet njegove noge. E, vidite, sad on razmišlja jedna, pa druga, pa treća priča. Razmišlja o Božoj riječi. razmišlja o događajima koji su se dogodile. Pojavljuju mu se sumnje, misle, mama se molila, ali vjerojatno ništa od toga. Pojavljuju mu se takve misle, ali ga ne zaustavljaju da se on vraće i razmišlja o Božjoj riječi, razmišlja o Božjim obećanjima. Kaže, možda je rekao ovako, da sam živio u tim danima, ja bi se bacio pred noge tog Bođe, vojske, Jahvine također. I kaže sad prorok, ali nije imao pojma da taj isti vođa vojske Jahvine nije bio ni 50 metara od njega. Isti zapovjednik. Znači, on je razmišljao o Bogu. Razmišljao iz jedne priče do druge priče. Na kraju je došao do toga da razmišlja o vođi vojske Jahvine i razmišljao je Jošua se pao ničice pred njim i ja bi, ne znajući da je on isti, se približio njemu. Dok se Bartimej približio Bogu, dok je razmišljao o njemu, onaj o kojem je mislio, se približio njemu. Kaže, obično kad mi razmišljamo o Bogu, obično kad kad vaš um nije zaokupljen nečim drugim stvarima svijeta, ili kako ćete zaraditi puno novca, ili kako ćete veliku organizaciju izgraditi. Kaže, to je ono u čemu je stvar sa svijetom danas. Naš um je na stvarima svijeta umjesto o Bogu. Hajde da razmišljamo o Bogu. Biblija kaže, ako je nešto slavno, ako je nešto čestito, razmišljate o tim stvarima. Ali naš um odšeta, odluta. Kaže prorok, naš um odluta. Vidite, Bartimeju je um nekoliko puta odlutao. A svaki put se vratio. S jedne priče na drugu priču. Dok nije došla priča koja se ispunila, koja je bila aktualna za taj trenutak. Naš um odšeta. I prva stvar, znate, mi odlutamo negdje i razmišljamo o nečem drugom. Hajde da imamo Isusa na svom srcu. Svojim umu cijeli dan, dan i noć. To je način. I dok je razmišljao o tome, čuo je buku. I kaže, ljudi su trčali i neki su vikali Hosana, Hosana proroku iz Galileje, žene i neki muškarci. I onda je čuo neke kako viču i smijavaju ga. Ti nisi ništa nego fake, nego lažan. I bacali su trula jaja i voće prema njemu, na njega. I čuo je tog istog svećenika od malo prije. Kaže, ne, to nije ništa nego fake, nego lažno. Kaže, ako možeš podići umrla, evo puno groblje, puno mrtvih, dođi i podigni neke od njih i onda ćemo ti vjerovati. Kaže, mogu zamisliti tog jadnog starog Bartimeja da pokušava ustati i da kaže, a što, o čemu se radi? Sjedni dolje. Šta ova buka? Kaže, tko je napravio što? I nitko mu nije htio pomoći, bio je slijep. Kaže, na prva stvar, znate, mora da je bio, razmišljam o tome, da je došla jedna mlada gospođa i ona mu je pomogla nježno i fino. I kao, gospođo, hoćeš li mi reći, nitko mi ne želi reći, šta je ova buka? Ovdje sam već godinama i nikad nisam čuo takvu buku. Svatko govori jednu stvar, jedni govore jedno, drugi govore drugo. Kaže, ali što nisi čuo za Isusa iz Nazareta, proroka koji prolazi, koga? Isusa iz Nazareta. Jesi li Židov, zar nisi? O, jesam, kaže. Pa dobro. Jesi li ikad čuo za pismo koje kaže da će Gospod Bog podići nama proroka poput Mojsija i da će on biti Mesija? Kaže, o da. Baš sam razmišljao o tom. Znači ono o čemu je razmišlja, Bog mu je ispunio. Znači kaže, da, on je razmišljao o vođi vojske Jahvene i taj vođa vojske Jahvene je bio ni 50 metara od njega. Razmišljao o tome kako je mama govorila biblijske priče i kako je rekla, znaš, prorok Mojsije kaže da će Bog poslati proroka kao što je on i on će nas osloboditi od rimskog diktatorstva. I kaže, Bartimeju, sine, ne bi me iznenadilo da ga tvoje oči vide. Đavo dođe, kaže, i da dođe, ti si slijep, ne bi ga vidio. Izgleda da su mamine molitve bile uprasne. Ali on nastavlja razmišljati o Božoj riječi i čuje buku. Još uvijek ne zna šta se događa i prilazi mu neka vjernica koja mu kaže, znaš ko je to Isus iz Nazareta, ako si Židov, onda možda znaš onaj citat pisma koji kaže, Gospod Bog će podići proroka poput Mojsija. I on će biti Mesija. Kaže, da, baš sam razmišljao o njemu. Baš sam razmišljao o tome, da, kaže, on će biti sin Davida. Dobro, pa to je onda onaj koji prolazi. Kako se on zove? Isus iz Nazareta, on je Mesija. Vidjela sam ga kako slijepcu daje vid. Kaže, o, da si ga mogao vidjeti jutros. On je zasigurno potvrdio svoje mesijanstvo kada je došao s južne strane u grad. Sad vidite, on je došao tog jutra s južne strane, a na istočnoj strani, na drugom vratima, na drugim je bio Bartimej, ali izašao je na taj istočno vrat. Kaže, trebao si ga vidjeti jutros kada je došao s južne strane. Kaže, znaš li u gradu onog čovjeka koji se zove Zakej? Kaže, da, to je muž od Rebeke. Svaki put kad prorok govori Zakeju, kaže da mu se žena zvala Rebeka. Kaže, da, on mi je dao milostinju mnogo puta, on je trgovac. Kaže, i Rebeka dolazi na skupove. A ja sam jedna od njegovih učenica, Gospoda Isusa. Kaže, da se Rebeka toliko dugo molila za Zakeja. Prorok kaže da su ove dvije žene bile prijateljice. I da su se zaklele, da će se, kako kaže, jedna drugoj su obećale, da će se moliti. Kaže, i Rebeka se toliko dugo molila za Zakeja, i on je dobar čovjek, ali nekako malo ustogljen, kaže, on se jako čvrsto drži sinagoge. I znate, taj rabi Kavinski ovdje, kaže, on jednostavno ne voli tog Isusa iz Nazareta. Imali su sastanak propovjednika, sastali su se ovog jutra, i zaustavili Isusa da radi čudesa u gradu, istjerali ga van, tako da on izlazi van. I kaže, i znaš, Rebeka se toliko jako molila za Zakeja, da povjeruje Gospodu Isusu, da je on Boži Mesija, i rekla je sve stvari koje će Mesija napraviti, i kako će on biti onaj koji otkriva tajne srca itd. I znaš što je Zakej napravio? Popeo se na stablo i kaže, i rekao je, znaš što, naravno znam da ovaj čovjek ne zna ništa o meni, tako da se umotao lišće i povukao oko sebe, umotao lišće. I ovaj slijepi čovjek sluša tu priču i on je znao da mu je mama rekla da će takav biti Mesija. Znači, on razmišlja o onome danima kad je mogao vidjeti. Razmišlja o onome što mu mama kaže. I sad to o čemu razmišlja, nekomu svjedoči i kaže, došao je prorok, a da ti kažem šta je taj prorok napravio. Tamo se popeo Zakej, sakrio se u lišće i neko je poznavao njegove tajne srca i prozvao ga bez da zna išta o njemu. I on kaže, pa to mi je mama rekla da će takav biti. I baš sam o tome razmišljao. Kaže, on mu je rekao da se sakrio u lišće. I kaže, s Stao je točno ispod tog stabla, pogledao gore i rekao, Zakeus, iđi dole. Ne samo da je znao da je na stablo, znao je i kako se zove. O, Bartime je rekao, to je on, to je sin Davidov. O, Isuse, sine Davidov, budi mi milosti. Ja vjerujem da si ti prorok koji je trebao doći, ti sine Davida. Kaže, cijeli svijet je ležao na njegovim ramenima, jer Isus ide u Jeruzalem da bi bio razapret sa teretom grijeha svijeta na sebi. Ali vjera tog slijepog prosjaka ga je zaustavila i natjerala ga da stane. Kaže, Jošua je zaustavio sunce vjerom, ali slijepi Bartime je zaustavio sina vjerom. Kako se to dogodilo? Kako je Bartime zaustavio Isusa? Tako što je razmišljao o njemu. Tako što je razmišljao o njegovoj riječi. Tako što je razmišljao o njegovim obećanjima. Tako što nije razmišljao o stvarima svijeta. Tako što je sanjario. Tako što je maštao da vidi. Tako što je sanjario da je zdrav, tako što je sanjario da je Bog s njim, tako što je sanjario o citatima pisma, o pričama o kojima je pismo pričalo. Sanjarilo o Elizeju i Iliji kako idu ruku pod ruku istim ovim putem i kako bi on, da je on bio tu, zaustavio bi ih i zamolio da ih se pomole i Bog bi ga sigurno iscijelio. Kaže, Jošua je zaustavio sunce vjerom. Slijepi Bartimej ga je zaustavio sina Božjeg svojom vjerom. Kaže ovako, i ta ista vjera će dovesti njega dolje iz slave u ovaj šator večeras. Ista vjera poput djeteta. Ako je Bartimej mogao preusmjeriti Isusa koji je ušao na južna vrata da izađe na istočno, koga je mogao preusmjeriti čovjeka koji nosi grijehe svijeta i ide na Golgotu, da stane i njemu da vide. Ako je to mogao napraviti tako što je razmišljao o njegovoj riječi, o njegovim obećanjima, i što nije dao da mu sumnja, da ga sumnja zaustavi, što se vraćao natrag na neku novu i novu biblijsku priču, novu i novu stih, novi i novi citat, novu i novu poruku. Jednom trenutku je Bartimej ušao u duh toga. I približio se Bogu i Bog se približio njemu. Kaže, ta ista vjera će spustiti njega i slave dolje u šator večeras. Ovaj šator večeras, ta ista vjera poput djeteta. I on je rekao, tvoja te vjera iscijela. Sada se vratimo i s ovim ćemo završiti. Sjećate se priče kako je Bartimej prvo žrtvovao svoja golubice da bi žena bila iscijeljena. I onda je se žrtvovao svoje janje da bi dijete bilo iscijeljeno. Kaže, djevojčica je ozdravila i on je rekao, došao je svećenik i pitao ga, Bartimeju, kamo ideš? Kaže, idem u hram prinijeti janje za žrtvu. I onda mu je ispričao priču. I rekao je, Bartimeju, ti ne možeš prinijeti to janje, daću ti novac, odi i kupi si janje od prodavača tamo. Jer to je jako lijepo od tebe, ali nikad nisam Jahve obećao neko janje. Obećao sam mu ovo janje. Kaže, prorok, siguran sam da shvaćate duhovnu primjenu toga. I rekao mu je, ali Bartimeju, ne možeš prinijeti to janje. To janje su tebi oči. I je rekao svećeniku, ja ću biti vjeran obećanju Jahve. I Jahve će osigurati janje Bartimeju za oči. Znači, on je dao svoje janje i rekao, ja ću odraditi ono što Bog traži od mene. a Bog će se pobrinuti s Bartimeju za janje, za oče. I to je ono što je Bog napravio. On je osigurao janje. Kaže ovog hladnog proljetnog jutra. Jahve je obećao janje i osigurao, pronašao janje za oči slijepog Bartimeja. Dopustite mi vama zajednicu koja čekate večeras, to isto janje je osigurano za vas večeras. On je bio ranjen za naše prijestupe. On je bio satrt za naše opačine. Kazna za naš mir je na njemu, njegovim ranama mi smo iscijeli. Kaže, naša vjera večeras može donijeti to isto janje Božje dolje u našu prisutnost da napravi ista čudesa i znamenja koje on napravio pred Jerihonom i ostalima od njih. Vjerujete li? Pomogu vas. Kaže prorok, naša vjera može dovesti to isto janje Božje u našu prisutnost da napravi ista čudesa, ista znamenja koja je napravio ispred Jerihona. Kako ga je Bartimej dozvao? Čak ne svojom vikom. Ne svojim glasom, ali tako. Nego svojim mislima. Onime o čemu je razmišljao. On se približio njemu i janje se približilo Bartimeju. Razmišljaju o onome, o Božjim obećanjima. Razmišljaju o tome da vidi. Razmišljaju o pričama koje mu je mama pričala. Razmišljaju o biblijskim pričama. Razmišljaju o biblijskim tekstovima. Đavo je pokušavao ubaciti sumnju. I reći mu i da dođe Mesija, ti ga i tako ne bi vidio kad se slijepi. Pokušava mu je reći, vidiš, sve molitve tvoje mame su bile uzalud. A Bartime je nastavio sanjariti, nastavio maštati. Nije maštao da je bogataš, da je gradonačelnik. Maštao je o Božjoj riječi, maštao je o njegovim obećanjima, maštao je o biblijskim pričama, maštao je o citatima iz Božje riječi. Ma, kaže, do te mjere da je sanjao da vidi. I ono o čemu je razmišljao, u jednom trenutku je ušao u duh toga. I zaustavio Isusa na putu za Golgotu da stane i njemu da vidi. Kako to? Približio se Bogu i Bog se približio njemu. Kako razmišljajući o njemu? Kaže prorok, naša vjera večeras može dovesti isto janje Božje dolje u našu prisutnost da napravi ista čudesa i znamenja koje je napravio ispred Jerihona. Ajde da budemo kao Bartimej, da razmišljamo to, da razmišljamo o obećanjima, da razmišljamo o Božjoj riječi, razmišljamo o biblijskim pričama, razmišljamo o stvarima iz ove poruke, razmišljamo, pričamo, razgovaramo, jer kad pričamo o njemu, razmišljamo o njemu, on se približi. Ono o čemu je razmišljao, to se ispunilo. I ono što vidite, ova vjernica je Bartimeju rekla, jesi li Židov? Kaže, jesam. Da li znaš da pismo kaže, Gospod Bog će podići proroka poput Mojsija i on će biti Mesija. O da, pa bar sam o tome razmišljao. Ajde da razmišljamo o onome što nam je potrebno. I kad se to desi, bit će kao kad je Bartimej rekao, o da, pa baš sam o tome razmišljao. Kad Isus iskoračio sam iz grmlja i hodao s onima dvojicom na putu za Maus, oni su poslije mogli reći, o da, pa baš smo o njemu pričali. Onome o kome pričate, ako je to Krist, on se približi. Pa zbog dolestva, ajde pognemo glavu. Dragi Isuse, svih ovih priča koje vidimo od Marije, Gospode, koja je razmišljala o tome tekstu koje je čula dan prije, o kojem su čitali, dijete nam se rodilo sina, dobili smo. Baš o tome je razmišljala i srela je anđela, Gospode. žena na Studencu je razmišljala o Bibliji koju je čitala, da je obećan prorok koji će doći, koji će otkrivati tajne srca. I Gospoda je razmišljala, bez obzira u kojem stanju je bila, Gospode, moralno propala, ali razmišljala o tebi i ti si joj se približio. Taj prorok o kojem je razmišljala ju je susreo. Bartime je bio, Gospode, u teškom stanju fizički, ali razmišljao je o tvojim obećanjima, razmišljao je o danima kad je mogao vidjeti, razmišljao je o pričama koje mu je mama pričala, razmišljao je o tim događajima, razmišljao i maštao i sanjario o tome, Gospode. I kad je svojim razmišljanjem se približio tebi, Gospode, ti si se približio njemu, do te mjere da te zaustavio na putu za Golgotu. I ovdje, kao što vidimo, kad mu je ta vjernica rekla, jesi, znaš za onaj citat pisma koji kaže da će Bog postati proroka poput Mojsija i da će on biti Mesija, on je rekao, pa baš sam o tome razmišljao. Gospode, daj da razmišljamo o tvojim obećanjima, da ti se približimo. Kad se to ispuni, bit će, Gospode, upravo ovako, pa baš smo o tome razmišljali. Gospode, daj da nam um ne bude zaokupljen svjetovnim, prolaznim, svakodnevnim, neznačajnim stvarima, Gospode. I daj da dobijemo tu bitku, najveću bitku ikad vođenu, Gospode, da naše misli budu misli o tebi, tvoje riječi i tvojim obećanjima. Molimo te u ime Isusa Krista. Amen. Možemo opet volim kad razmišljamo za njim. Thank you. zemlji, bit ćemo bliže toj zemlji, ali tako, što više razmišljamo o Bogu, više smo mu se približili i on će se približiti nama. Vrijeme u kojem živimo je borba za naš um, najveća bitka je tu, čemu razmišljamo. I ako povedemo tu da razmišljamo o Božjim obećanjima, njegovoj riječi, približimo se Bogu, uđemo u duh toga, jednog od onih dana, ono o čemu razmišljamo se dogodi. Onaj o kojem je razmišljala žena na Studencu, prorok, ju je susreo. Bartime je razmišljao o vođi vojske Jahvine koji ga je susreo. On kaže, prorok ni 50 metara nije bio od njega dok je o njemu razmišljao. Dok razmišljamo o toj zemlji, sve smo joj bliži. Da se izdržimo, da ne razmišljamo i da naše umovi nisu zaokupljeni masom nebitnih stvari. Evo da razmišljamo o obećanjima Božoj riječi, duhovnim stvarima, duhovnim pričama. I tu smo onda kad se to bude ispunilo. Neka Bog blagoslovi. Amen.